Semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di podcast RDK, Ruang Diskusi Kita. Apa kabar? Semoga kabarnya baik. Jika ada yang kabarnya kurang baik, semoga lekas membaik setelah mendengar podcast ini. Kami dari tim podcast RDK dan segenap tim Abdi Muda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan suci ini senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran ya. Oke. Di episode kali ini ada sesuatu yang baru. Jadi podcast RDK tuh punya host baru dua orang. Yang pertama ada saya sendiri, Eka Dian. Halo, salam kenal. ASN dari Kementerian Agama. Dan juga ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu.
Halo. Halo Sobat RDK, aku Ayu Seger, ASN dari Kementerian Keuangan.
Jadi kita berdua akan menemani episode-episode RDK untuk kedepannya ya, Kak Ayu ya.
Iya, benar banget. Semoga nanti nggak pada bosan sama suara kita ya, Kak.
Jangan bosan dong. Oh ya, di episode kali ini kita nggak cuma berdua ya, Kak Ayu ya.
Betul banget. Kita ada kedatangan tamu jauh.
Jauh banget. Tapi kayaknya udah terkenal banget beliau ini ya. Kalangan sobat juga jagat raya. Langsung aja kita sambut ada Kak Dini. Halo Kak Dini.
Hai. Semuanya.
Annyeong Kak Dini.
Annyeonghaseyo. Ya, aku Dini, salah satu ASN dari lembaga di bidang pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih ya udah having me in your guys podcast. Semoga aku bisa kasih info-info yang berguna juga nih buat podcast teman-teman. Terus kayak maaf ya kalau misalkan agak berisik soalnya aku lagi sambil jalan.
Oke, siap.
Kak Dini, apa kabarnya Kak Dini?
Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ini lagi puasa, tapi puasanya 15 jam. Tapi sama ya, kayak di Jakarta, tapi finishnya berbeda.
Oh, 15 jam ya, Kak?
Iya, 15 jam.
Tapi di Korea, Kak Dini sekarang lagi di Korea ya?
Betul sekali, tepatnya aku lagi di Seoul.
Oh gitu. Gimana Kak suasananya? Musim semi kan jadi nggak panas-panas banget meskipun 15 jam.
Iya, nggak panas-panas banget tapi dingin ya bun.
Dingin ya bun.
Iya, dingin bun. Jadi sampai kayak kulit-kulit kering gatel gitu. Kampung. Wow.
Ya. Tapi pengalaman, ya. Apa ini toh? Pengalaman puasanya juga jauh dari keluarga, dari anak, dari suami gimana deh Kak? Di sana.
Ya, aku sebenarnya udah pernah puasa di luar negeri lebih lama. Jadi kayak 2 tahun lalu aku pernah puasa 17 jam.
Oh,
di
gimana tuh?
Moskow. Waktu itu di Moskow.
Wow.
Cuman enggak, cuman waktu itu enggak lama, enggak selama ini. Maksudnya kayak waktu itu kayak cuman seminggu doang, habis itu kan balik. Kalau ini kita kan setahun di Seoul. Jadi udah rada tahu sih gimana cara beradaptasinya pas jauh dari keluarga gitu.
Oh. Wow. Emang panutan independen dan strong ya ini Kak Dini nih ya.
Oh tenang, kalian itu bakal bisa jauh lebih baik dari aku. Gitu,
amin.
Ya.
Amin. Sekarang lagi sibuk apa Kak Dini kegiatannya?
Kalau sekarang banget, aku lagi sambil jalan sama teman-teman aku. Kalau hari-hari aku sibuk kuliah aja sih, tapi kuliah masih online gitu.
Masih online.
Tapi online, aku kayak online. Cuman karena apa sih namanya? Di Korea, jadi aku sambil ketemu profesor juga, makanya aku sudah di Korea gitu. Halo?
Yes.
Kak Dini, kan kita sebentar lagi tuh akan menyambut hari besar ya, yang sangat identik sama bulan April ya Kak Dini ya. Yaitu hari Kartini gitu. Kak Dini kan udah di Seoul tuh, kalau boleh tahu dari tahun berapa ya Kak?
Apanya?
Jadi di Korea. Dari tahun
jadi sebenarnya aku di Korea itu baru 3 bulan lah, jadi aku sampai sini
baru 3 bulan
Januari ya, dan aku estimasi pulangnya itu entah Desember tahun ini atau Januari tahun depan karena aku lulusnya di Desember tahun ini gitu.
Untuk memaknai Kartini gitu, apalagi Kartini ini kan udah berkeluarga ya Kak. Jauh dari suami, jauh dari anak tuh gimana sih memaknai hari Kartini itu sendiri gitu bagi Kak Dini sebagai seorang perempuan individu maupun seorang ibu.
Jadi kalau aku nyontek konsepnya Mata Najwa ya, bedanya suara aku kedengeran kan?
Kedengeran. Sekarang, jadi kayak berubah ya, serius mode gitu.
Iya, soalnya aku lagi di bis. Jadi sebenarnya aku nggak serius mode sambil ketawa-ketawa juga. Kalau di sini itu, di bis itu tuh agak-agak silent. Jadi aku harus agak mengecilkan volume dan mendekatkan mulut ke handphone. Okay? Oh, nah, okay. Yang penting udah jelas ya suara aku kedengeran ya.
Jelas-jelas.
Oke, okay, jadi gitu. Kopi konsepnya Najwa Shihab yang pernah ditanya sama salah satu aktris ya, kalau kamu itu milih jadi kena ibu rumah tangga atau wanita karir sih gitu. Nah, kalau aku memaknainya wanita karir di sini nggak hanya perempuan yang bekerja di kantor ya, tapi perempuan yang juga punya pendidikan yang tinggi sama kayak laki-laki. Itu juga aku memaknai wanita karir seperti itu. Jadi kalau misalkan aku ditanya tentang maknanya Kartini, emansipasi wanita seperti apa, karena aku kebetulan udah jadi ibu, udah jadi istri, jadi di sini aku pengen meng-encourage perempuan-perempuan di luar sana, baik itu yang masih single atau yang menjadi ibu, tetap kejar mimpi kalian, karena apalagi udah jadi ibu ya, karena jangan sampai anak itu menjadi alasan penyesalan kalian tidak mengejar mimpi setinggi-tingginya. Gitu, karena percaya deh, kalau niat kalian baik untuk kejar mimpi itu, pasti jalannya itu akan ada aja untuk anak kalian ke depannya seperti apa. Pada saat kalian lagi ngejar mimpi kan pasti kalian itu nggak 100% di samping anak kalian. Gitu. Nah, terus di sini aku juga mau nekenin buat perempuan di luar sana, jangan takut sama stigma, apalagi untuk yang belum menikah. Jangan takut sama stigma di society. Kalau perempuan itu sebenarnya nggak terlalu penting sih sekolah yang tinggi, nggak terlalu penting sih berkarir yang tinggi atau berkarya yang tinggi untuk masyarakat luas gitu. Kata siapa? Justru di tangan perempuanlah sebuah masyarakat itu bisa lebih maju, lebih madani. Dan banyak juga hasil karya dari scholar-scholar perempuan yang menurutku itu dampak ke society itu gede banget. Ya, jadi dua itu aja. Jadi untuk ibu yang, jadi untuk wanita yang udah menjadi ibu dan wanita yang belum menjadi ibu atau yang masih single, intinya jangan takut untuk kejar mimpi kalian, jangan takut untuk dicap. Gak harus sekolah yang tinggi atau gak harus berkarir yang tinggi.
Oke.
Kira-kira bisa dapat maknanya ya, teman-teman.
Wah, keren banget hari ini. Aku ya. Di bagian itu harus apa? Setuju banget tentang apa ya, embrace ourselves, yang jangan takut untuk sekolah tinggi gitu, karena banyak cap kalau apa sih sekolah tinggi nanti cowok pada takut, nggak ada yang mau gitu untuk yang single gitu ya kak.
Iya betul, karena nanti kalau misalkan kalian itu apalagi yang belum nikah, kalian itu sekolahnya tinggi, nanti kalian akan dapat pasangan yang sepadan juga, mana tahu ketemu pas satu di kuliah di universitas.
Setuju iya. Banget kak, itu lagi kayak apa ya, problema saat ini banget gitu. Aku relate banget tau gak sama itu. Jadi kayak kemarin tuh aku sempet, aku cerita-cerita dikit gak apa-apa ya.
Boleh, kak.
Jadi kemarin tuh sempet cerita gitu kan sama keluarga aku gitu, sama kakakku, ada sama tanteku juga gitu. Ya tahu gitu umurku tuh sekarang udah 27 dan emang I'm single, but I'm happy. Nah terus kayak...
Me too.
Yes. Terus kayak apa namanya ini kayak minta apa namanya, minta pendapat gitu kan, gimana ya umur 27 aku tuh sebenarnya pengen gitu sebelum 30 itu lanjutin S2 lagi atau menikah gitu kan. Nah aku tuh punya pendapat ketika sebelum 30 aku harus ada pencapaian dong gitu. Misalnya aku belum menikah, aku pengen mengejar pendidikanku dulu gitu. Nah, waduh, itu aku langsung diserang gitu sama kakakku, sama tanteku gitu. Kamu tuh udah umur 27. Menurut tante ya, menurut mbak ya, kamu harus tetap nikah dulu. Kuliah nanti bisa nanti. Nanti kamu semakin tinggi, gelarmu, semakin tinggi pendidikanmu. Susah loh cari cewek tuh, cari jodohnya digituin. Jadi kayak... Oh my God, ini dari keluarga gue sendiri kayak gini. Tapi padahal gue sendiri kayak masih, apa namanya?
Santai gitu gak sih?
Main gitu loh. Dan aku malah justru kayak, ambisiku justru aku pengennya, aku kejar S2 aku dulu gitu. Atau kalau enggak punya satu pencapaian apa gitu di bidang karirku kayak gitu.
Iya, Kayu setuju banget. Kenapa ya, kayak perempuan tuh kayak punya masa kadaluarsa ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kalau
apa enggak? Iya, betul banget.
Ya, segini tuh nanti kamu jadi perawan tua segala macam, padahal kita sendiri akan aku ngerasa aku umur 26 tahun ini dan ngerasa masih apa ya, masih belum kayak yang, ya ampun gue belum nikah, belum apa, sama banget kayak sama Kak Ayu, masih kayak
asli, asli.
Ambisinya tuh mungkin prioritas setiap orang beda ya, kayak prioritas belum kesana, dan menurut aku tuh bukan sesuatu yang salah sih, karena ya setiap orang punya value, punya cita-cita yang berbeda. Kalau Kak Dini sendiri, pernah gak sih Kak ngerasin kayak gitu, apalagi kan punya seorang ibu ya, mungkin ada juga yang berpendapat, ngapain sih jauh-jauh dari anak, biasanya kata-kata jahat itu gak sayang apa sama anaknya ditinggal gitu. Ya, pernah gak sih Kak Dini dapat pernyataan kayak gitu?
Ya, ya, ini good question sih. Ya, itu dia tadi yang aku bilang di awal, aku tuh nyontek sama konsepnya Najwa Shihab. Kenapa perempuan harus milih antara karir sama rumah tangga? Kenapa gak bisa jalan dua-duanya, ya kan? Nah, jadi kalau aku milih dua-duanya dengan ngebalancein antara karir aku di sini kebetulan emang bukan yang di profesional ya, karena aku emang pengen sekolah yang tinggi gitu. Kalau di profesional aku nggak terlalu into gitu lah ya. Tapi aku juga ngebalancein sama keluarga. Nah, gimana caranya? Ini omongan Nadini kontradiktif banget gitu. Sekarang lagi di Korea, anaknya ditinggal, tapi pengen ngebalancein. Jadi kalau aku share sedikit juga ya, kalau aku ya. Jadi, untuk seorang ibu yang ingin ninggalin anaknya sekolah ke luar negeri, itu tuh butuh planning dan supporting group yang kuat banget. Ya, dan supporting group itu bisa keluarga, bisa teman-teman terdekat kayak gitu. Nah, jadi kalau aku jadi kebetulan aku nikahnya emang muda banget ya. Jadi aku tuh nikah umur 22. Aku nikah 22, suami aku 23. Nah, sebelum aku nikah, aku sama suami aku tuh emang udah punya perjanjian pranikah. Mungkin kalau orang-orang perjanjian pranikah itu lebih ke harta, gono gini, siapa akan biayain siapa, atau siapa akan bayar utangnya siapa gitu. Tapi kalau aku enggak, justru kalau harta itu aku super fleksibel. Aku enggak masukin di perjanjian. Di perjanjianku itu hanya aku minta ketika nanti mental anak aku siap, dan ketika mentalku siap, tolong izinkan aku untuk pergi sementara dari rumah untuk ngejar cita-citaku sekolah ke luar negeri. Karena aku tahu kapasitas diri aku gak bisa sekolah sambil ngurusin keluarga gitu. Karena aku tuh sebenarnya juga bukan yang pinter-pinter banget, fancy, kayak ya itulah yang followersnya banyak gitu. Enggak. Aku tuh butuh konsentrasi lebih di belajar. Karena kebetulan di negara maju sistem pendidikannya kan beda sama negara kita kan. Jadi ya untuk kemampuan kayak gue gini tuh gue harus konsen full 100% diri gue gitu. Nah, balik lagi ke perjanjian, di situ gue nulis ketika mental anak gue siap dan ketika mental gue siap. Di sini caranya gue adalah kebetulan gue dikasih anak setelah nikah itu tuh cepet gitu. Jadi gak lama nikah gue hamil, terus gue melahirkan. Dari anak gue itu lahir, benar-benar dari cerot, dari gue ngajarin dia berkomunikasi sebagai manusia, sampai terakhir gue ninggalin dia pas umur dia itu mau 6 tahun, gue itu ngajarin konsep independen. Anak gue itu kan anak gue perempuan. Gue ngajarin kalau perempuan itu harus melihat laki-laki sebagai pemimpinnya, tapi tidak boleh bergantung gitu. Jadi ini konteksnya memang agak tricky ya. Jadi lo harus menghormati laki-laki sebagai pemimpin, tapi lo juga gak boleh terlalu bergantung sama laki-laki gitu. Nah, dan caranya gue menyiapkan mental anak gue ketika jauh dari ibunya adalah gue kasih tahu sama anak gue pelan-pelan konsep sekolah dari umur dia 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dia udah gue ajarin, udah gue bacain buku, udah gue masukin ke gymnastic baby, gue kasih tahu dan udah bilingual juga gitu. Gue ngomongnya, gue kasih tahu ini loh nak, konsep sekolah kamu itu akan dikasih tanggung jawab pertama dan hidup kamu sekolah di level ini, belajar ini, baca bukunya seperti ini, dan setiap malam tuh walaupun aku kerja, aku pasti bacain buku ke anak aku namanya Kirana, tentang bukunya itu bukan cerita dongeng ya, tapi tentang kehidupan, kayak misalkan cerita anak yang sekolah, cerita anak yang cerita tentang anak yang sekolah, cerita tentang pergi ke pasar sama keluarganya, kayak gitu-gitu. Nah, itu anak aku sekolah dari 6 bulan sampai dia TK, terus sampai dia umur 5 tahun, pas dia udah TK itu, aku cerita sama anak aku kalau Kirana sekarang udah sekolah TK gitu kan. Bunda juga mau sekolah sama kayak Kirana, karena Bunda juga pengen pinter sama kayak Kirana, dan itu pertanyaan tuh comes up lagi ke si Kirana kan. Bunda mau sekolah di mana? Terus kenapa Bunda harus pinter? Kayak gitu kan. Ya, terus Bunda bilang sama si Kirana, kalau misalkan Bunda gak pinter, nanti Bunda gak akan bisa ngajarin Kirana ketika Kirana nanti udah dewasa. Karena yang akan ngajarin Kirana pertama kali di setiap fase umurnya Kirana, itu yang pertama kali pasti Bunda, bukan Papa. Hey, thank you, Leslie. Bukan Papa kamu, bukan guru kamu, tapi Bunda. Dan si Kirana itu tuh mudeng gitu, dari umur 3 tahun, 4 tahun, sampai umur 5 tahun, itu tuh gue kasih pengertian terus gitu ke dia, kalau seperempuan itu gak boleh stuck untuk hanya di rumah atau berkarir di kantor aja gitu, but you have to improve your knowledge, your network, bahkan network aku bilang sama si Kirana, your experience, kalau sekolah itu nomor satu, kayak gitu. Dan akhirnya tiba saatnya dia masuk umur 6 tahun, aku diterima scholarship. Jadi emang perjuanganku itu gak cuma nyiapin mental anakku aja, tapi aku siapin scholarship juga, aku belajar IELTS juga, aku bikin SI juga, kayak gitu. Aku siapin izin berkas di kantor juga. Belum lagi waktu itu aku masih kerja di sektor swasta, masuk persiapan tes CPNS juga, kayak gitu. Jadi yang aku kerjain waktu itu tuh lumayan banyak gitu. Nah, tiba saatnya pas bundanya udah diterima scholarship, Bunda bilang sama si Kirana kalau, nah, this is the time. I have to go just for a while. Satu tahun aja. One year. Only one year. And dia bilang, iya Bunda, Kirana ngerti. Bunda mau sekolah di mana? Dan Bunda bilang, gak di Indonesia. Di luar negeri. Kayak gitu. Nah, Kirana tuh udah biasa baca buku yang ada geografinya gitu. Kalau kita ini tinggal di Indonesia, ada negara Korea, ada negara yang ada di Eropa, ada negara Amerika, kayak gitu. Jadi, siapin mental anaknya tuh benar-benar dari umur 6 bulan. Nah, di situ suami aku lihat, anak aku siap, aku pun siap, walaupun sebenarnya nggak seperfect yang kalian bayangkan. Ya, ada masa-masa si Kirana tuh drama yang kayak, aduh, tapi nanti Bunda pergi, Kirana sedih. Ya, kayak gitu-gitulah. Cuman itu kita, as a mom, ya we have to be tough. Ya gitu, kita harus kuat gitu. Nah, itu yang udah aku lewatin untuk bisa siapin sesuai dengan yang ada di agreement pranikah. Nah, itu adalah cara aku melihat laki-laki sebagai pemimpin. Aku respect suamiku, tapi aku juga punya mimpi yang harus kukejar juga gitu. Jadi, situ enak, sini enak gitu.
Wah, jadi halus
kurang,
banget.
Kurang lebih tuh kayak gitu cara aku mempersiapkan diri aku buat sekolah luar negeri, tapi anakku juga jalan. Nah, di situ sambil nyiapin mental anak, aku sambil kasih pengertian ke orang tua aku juga gitu. Terus biayanya juga diestimasiin dan pengertian ke suami juga gitu. Jadi sekarang anak aku dihandle sama mertua, sama orang tua dan sama suami aku. Ya emang sih drawbacks ya apa ya, kayak minusnya tuh anak aku kalau kangen banget dia nggak mau video call, dia sedih. Ya aku juga sedih sih, cuman kayak ya udah tahan aja gitu. Ya mau gimana lagi? That's the effect, right? Jadi itu tuh apapun decision lo pasti akan ada drawbacks-nya, tapi lu juga akan dapat benefit-nya. Gitu. Yeah. That's all my story ya.
Halus
super banget,
banget
sih.
Super banget
kan ini.
Dan kita baru tahu ya Kayu ya.
Iya.
Di balik kan, proses itu panjang banget ternyata.
Thank you.
Dari sebelum pranikah udah nyiapin apa namanya perjanjian, terus habis itu punya anak, bahkan aku mikirnya anak 6 bulan diajarin kayak gitu gimana caranya ya. Tapi wow, you're a great mom, Kak Dini.
Itu ada step-stepnya. Jadi kan kita membacain buku dulu, deketin anak ke sekolah, kenalin konsep sekolah, kayak gitu-gitu, ada step-by-stepnya. Dan itu tuh pakai hati lo gitu, itu gak ada teorinya. Pakai nurani lo, pakai intuisi lo. Oh, I think my kid di level ini, okay, di level ini nggak bisa, okay, gue ganti level, gue ganti cara yang lain, kayak gitu.
Wow.
Dan ini buat aku informasi yang sangat berguna banget untuk mungkin ibu-ibu di sana yang merencanakan kuliah gitu, ya, atau single-single yang mau menikah, perjanjian pernikah tuh buat aku penting banget kayak gini. Dan bukannya tentang tentang harta, tapi kayak mungkin tentang parenting atau nanti ke depannya mau sekolah atau
enggak. Tentang mimpi, your dream. Tentang karena once a man become your husband, yeah, everything will be changed.
Yeah.
Setuju karena
banget.
Man is a man. Lo harus ingat itu gitu. Sweet words, ya, tetap ada. Romantic tetap punya power yang lebih dari yang lo pernah bayangin pada saat lo pacaran. That's why we are as a woman, we have to be, I don't say smarter, I don't say more powerful, tapi kita tuh harus bisa lihat posisi kita bisa equal sama laki-laki dari cara yang di bagian apa gitu. Kok ngerti maksud ini kan? Habis ini ngerti kan? Gitu.
Yes.
Aku yang salut banget tuh dari Kak Dini tuh vokal banget sebagai seorang individu, sebagai seorang perempuan, tahu apa yang dia mau gitu. Dan di satu sisi lain juga menghargai suami gitu sebagai partner. Jadi apa ya, jalan tengah adalah perjanjian kan. Perjanjian itu sebuah kesepakatan ya, dimana saya punya penawaran gimana kita jalan tengahnya, terus tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang ibu ya, dengan cara mempersiapkan si Kirana dari sejak dini. Dan itu tuh benar-benar yang, ya itu menurut aku tuh emansipasi gitu.
Exactly. Bukan. So emansipasi itu bukan feminis ya, itu beda.
Beda.
Masih banyak yang bilang emansipasi tuh pengen ini nih, kayak perempuan tuh bersaing dengan laki-laki, padahal kan what's the point ya, kita bersaing dengan laki-laki, kita punya battle-nya masing-masing gitu gak sih Kak?
Iya, yeah, betul. Dan tadi kalau Kak Dini kan cerita ya apa bahwa nanti suami kita itu akan change gitu setelah kita menikah, dan kita pengennya kan equal ya. Kalau aku nangkep sih emansipasi menurut Kak Dini ini sebenarnya lebih ke equal, tapi bukan yang berarti terus kamu jadi more powerful dari suamimu, yeah. Enggak. Ya. Gitu, makanya supaya kita punya kesempatan untuk equal dalam menjalani pendidikan, terus berkarir ketika sudah berkeluarga, ya salah satunya dengan perjanjian pranikah itu tadi ya, dengan berbagai apa ya istilahnya, klausul-klausul dan ini ya. Ini satu insight juga nih buat kita yang single-single ya, mungkin ya, untuk
menyiapkan
pernikahan, menyiapkan rumah tangga gitu.
Iya, karena jodoh nggak ada yang tahu. Aku juga nggak nyangka umur 22 udah nikah. Iya, dan itu aku sebenarnya awalnya rada panik. Aduh, 22 gue baru banget kerja gitu, ini belum ngapa-ngapain. Nah, akhirnya di situ kritis aku mulai jalan tuh. Akal kritis tuh mulai jalan awal. I have to do this. Jadi dari jalan dari intuisi aja gitu.
Keren.
Tapi kan di sini juga Kak Dini kebetulan, bukan kebetulan ya, mungkin Kak Dini juga ada proses juga untuk meyakinkan keluarga, meyakinkan suami untuk akhirnya menyetujui gitu untuk sekarang berkarir sambil melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu. Gimana ya Kak, kalau misalnya nih, kita kan pasti akan terganjal nih ya dengan persetujuan keluarga, suami, kayak gitu-gitu kan. Kalau buat Kak Dini sendiri, bagaimana untuk meyakinkan keluarga bahwa ya, aku harus melanjutkan kuliah lagi nih, harus melanjutkan pendidikan tinggi dan berkarir setinggi mungkin gitu, itu gimana Kak?
Jadi kalau untuk suami, itu kan cukup dari, underlying-nya cukup dari agreement aja, yang tadi aku udah ceritain. Jadi kalau suami itu sebenarnya cukup agreement aja udah cukup gitu. Jadi kalau suami kayaknya nggak perlu diceritain lagi ya. Jadi kan semuanya udah disepakatin di agreement, udah disepakatin sebelum nikah, kayak gitu. Dan dia juga udah tahu proses aku untuk nyiapin anak aku dan mental aku dan keluarga kecil kita gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Gimana untuk keluarga besar gitu? Untuk keluarga suami aku dan keluarga aku sendiri. Nah, alhamdulillahnya kalau dari keluarga aku, itu emang keluarga aku kebetulan dari kalangan akademisi gitu ya. Jadi kayak ayah aku itu memang kuliahnya tinggi, dan kakek aku juga lulusan dari luar negeri, jadi emang no issue, malah emang aku harus sekolah sampai tinggi, dan aku malah justru ekstrimnya aku diajarin tanda kutip ya, feminis sama mereka itu, the value feminis gitu, cuma di sisi lain aku belajar agama Islam juga, ternyata feminis itu tuh di agama Islam tuh kacamatanya berbeda gitu. Kacamatanya itu adalah ketika lo itu melihat laki-laki sebagai pemimpin lo, tapi ada beberapa segmen yang lo juga harus equal sama dia. But you have to still respect the man as your leader. Itu yang di Islam tuh kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk keluargaku no issue sama sekali. Kalau untuk keluarga besar emang sih ada yang berisik, tapi aku enggak peduli. Kan yang jadi supporternya kan cuman ayah aku, kakek aku, ibu aku, nenek aku, kan udah ya enggak. Gitu. Nah, kalau untuk keluarga suami sedikit ada ganjel gitu ya mereka gitu. Tapi kebetulan di keluarganya suami, kakak iparku tuh juga kuliah di Australia dan kakak iparku tuh cewek. Kakaknya si suami aku yang kandung gitu. Jadi emang gak terlalu, isunya tuh juga gak terlalu tinggi. Cuman di sini aku cuman kayak lebih ke supporting finansial aja sih ke mereka. Karena kan anak aku kan terbanyak di take care sama mereka gitu. Gitu aja.
Jadi sebenernya dari Lucky You ini ya, apa namanya, punya keluarga juga yang suportif gitu ya.
Iya, betul. Paling yang duit aja sih, Bo. Agak ngeluarin dikit.
Iya, iya. Sama sih kayak keluarga aku sebenarnya, kalau dari ayah sama dari almarhumah ibu dulu tuh juga apa yang ditekanin tuh emang buat wanita tuh pendidikan, pendidikan gitu. Ibu, aku sedikit cerita ya nih ya. Ibuku tuh kebetulan memang dia bukan yang lulusan pendidikan tinggi atau gimana, tapi aku sangat salut dengan semangat pendidikannya dia gitu. Dia akan, dia selalu ngingetin gitu, kamu nanti sebagai wanita itu biar kamu punya martabat yang tinggi, punya dihargai dan dihormati yang sama orang, kamu tuh harus punya pendidikan tinggi dan punya karir yang bagus. Ibuku tuh selalu ngingetin kayak gitu. Jadi ya nanti kalau misalnya ada tante atau siapa yang agak-agak julid gitu ya kak ya, kalau kita mau apa namanya sekolah tinggi, bodo amat gitu ya, orang yang jalanin kita ya, sama suami kita, sama ini nah gitu, keluarga inti kita gitu ya.
Exactly.
Yes.
Dan penting banget punya support system yang baik ya kak, kayak Kak Dini dari keluarga intinya. Dan Kak Ayu mungkin memang ada beberapa yang julid, tapi punya seorang ayah yang supportive itu juga mungkin bisa menjadi penguat untuk terus aja bodo amat sama yang lain, gue mau apa meraih pendidikan tinggi. Aku sih setuju banget sama pandangan kakak-kakak ya, karena aku ngelihatnya emansipasi itu yang pertama sih bukan bukan maksud atau usaha untuk apa ya bersaing dengan laki-laki atau berusaha untuk derajat yang lebih tinggi atau gimana, tapi lebih kayak perempuan tuh senantiasa belajar, senantiasa berdaya. Mungkin ya kita nggak apa ya, nggak semua perempuan punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi dalam institusi formal. Terlepas dari latar belakang keluarga, finansial, bahkan geografi gitu. Mungkin yang bisa digarisbawahi adalah untuk terus belajar itu ya. Karena you may done with school, but you never done to learning gitu. Dan belajar itu bisa from anyone, anywhere, from anything gitu. Meskipun kita belum punya kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi, mungkin beberapa ibu-ibu terganjal dengan mungkin persetujuan suami atau keluarga besar, yang paling penting jangan pernah untuk putus atau berhenti belajar gitu. Itu sih yang aku ngelihat dari emansipasi. Kalau dari Kak Ayu sama Kak Dini, apa sih kayak resume emansipasi itu apa gitu?
Di saat ini ya? Kalau mungkin Kak Dini dulu atau aku yang mau cerita nih?
Mungkin Kak Ayu dulu deh.
Kalau aku ya, kebetulan aku memang begitu lulus kuliah, bahkan bukan dari dulu habis kuliah ya, dari dulu, dari kecil itu memang sudah dididik ayahku itu untuk berani. Pertama kayak berani mengutarakan pendapat ya, dari hal-hal simpel ya, maksudnya di, harus berani speak up, terus harus berani berekspresi dan berkarya, terus juga ketika sudah masuk ke dunia apa karir ya, dunia pekerjaan gitu, aku juga selalu diingetin untuk kamu harus selalu perform, selalu menunjukkan kinerja terbaik untuk menjadi pegawai atau mungkin nanti bisa jadi pimpinan yang baik. Jadi kalau di sini aku memaknai emansipasi itu adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa mengaktualisasikan segala kemampuan kita, segala karya kita tanpa rasa takut kayak gitu. Jadi kita harus selalu senantiasa berani untuk mengekspresikan apa karya dan juga pemikiran kita gitu sih Kak. Kalau dari yang selama ini dari proses perjalanan hidupku ya gitu. Jadi aku selalu dituntut, bukan dituntut ya, aku selalu diajarkan untuk bagaimana aku tuh berani untuk berkarya, berani mengekspresikan apa kemampuan dan skill aku, kayak gitu.
Jadi kayak vokal terhadap diri sendiri ya Kak ya?
Iya, vokal. Yes, itu yang selalu aku tanamin sih. Kebetulan ya memang gak bohong juga, maksudnya pendidikan kita dari orang tua ya, didikan dari orang tua itu membentuk kita sampai sekarang sih mungkin. Gitu.
Setuju banget.
Yes. Dan ya itu yang aku imani aku percayai ya untuk emansipasi saat ini gitu. Makanya aku ya itu berusaha untuk bisa selalu menampilkan karya, perform di pekerjaan tanpa kita harus takut apa sama cowok atau misalkan atau bersaing sama cowok kayak gitu.
Break the stigma, I think.
Karena kita punya hak yang sama sih pada dasarnya ya, kayak dengan laki-laki.
Iya,
dalam kerjaan atau pendidikan. Kalau Kak Dini gimana?
Oh, Kak Ayu keren banget. Intinya kalau aku tuh nangkep dari Kak Ayu tuh break the stigma, but still follow the value in the society, right? Oh. Yeah, that's cool. Kalau aku percaya emansipasi itu maknanya lebih dari sekedar kesetaraan gender. Tapi di sini adalah maknanya bagaimana seorang perempuan itu bisa meng-encourage dirinya, bisa meng-empower dirinya dengan berkarya setinggi-tingginya sesuai dengan passion yang dia punya, tapi tidak lupa kodratnya untuk tetap menghargai laki-laki sebagai pemimpinnya dia. Karena walau bagaimanapun, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu kayak puzzle. Gak bisa dilepasin satu sama lain. Kita itu saling butuhkan. Tapi gimana caranya kita itu klik dan bisa bersinar bareng-bareng. Jadi ketika kamu itu bisa menghargai lingkunganmu, which itu adalah pasanganmu, tapi kamu juga bisa sambil meraih mimpi kamu, itu menurutku adalah prestasi dari level emansipasi yang udah higher atau another level. Jadi kalau aku melihatnya seperti itu. Jadi baik kamu itu masih pacaran ataupun kamu udah menikah atau kamu masih single misalkan, ya kalau udah menikah, lingkungan pertama kamu itu adalah suami kamu yang harus kamu hargain sebagai manusia, sebagai laki-laki. Tapi kalau kamu masih single, lingkungan pertama kamu yang harus kamu hargai dan hormati pendapatnya dan harus ketemu puzzle-nya adalah bapakmu. Gitu. Bapak, karena kan aku percaya ya, kamu kan perempuan gitu. Pacar pertamamu, cinta pertamamu ya bapakmu. Gitu. Jadi kalau aku memaknainya seperti itu ya. Karena gimana pun juga nanti kan yang dimintain pertanggungjawabannya juga bapakmu gitu. Jadi itu aku memaknai emansipasi untuk perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Semangat teman-teman.
Wah. Terima kasih Kak Dini, insight-nya sangat-sangat mengagumkan. Dari awal ngobrol tuh kayak yang bersinar-sinar mata aku recordingnya. Wow.
Dan aku langsung kebuka loh pikiranku loh Kak ya. Oh iya ya.
Iya benar banget.
Gini ya kalau nanti udah punya suami, udah punya anak tuh ternyata mempersiapkan untuk mau sekolah lagi ternyata dari sejauh itu ya.
Iya benar-benar itu. Ya, itu bukan rencana bangun tidur ya teman-temanku. Tapi Ijen melihatnya rencana bangun tidur gak apa-apa. Jadi kalau misalkan teman-teman follow IG aku udah sering sekali di komen di hits aku, Kirana gimana gak ikut ke Korea, anak-anak suami gimana, gitu-gitu ya. Everybody has their own path to run their family, to manage their family, and this is my way to manage my family.
Terima kasih Kak Dini atas insight-nya, atas obrolan yang sangat-sangat daging banget kalau kata anak sekarang.
Benar banget tahu ya nggak sih?
Iya benar. Aku masih starstruck banget dengan persiapan Kak Dini sebagai seorang ibu. Ternyata emang sepanjang itu, semateng itu, meskipun banyak kekurangan dan hambatannya, semoga terus sukses Kak Dini sebagai seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu di sana.
Oke, nggak kerasa nih kita udah 40-an menit ya. Nggak kerasa nih kita udah di akhir edisi podcast kita kali ini. Yang pasti tadi aku banyak belajar dari Kak Dini. Aku belajar bagaimana kita tuh jangan pernah takut bermimpi. Kita juga jangan takut akan stigma-stigma dari masyarakat bahwa perempuan itu nggak boleh gitu ya, punya pendidikan tinggi lah, harus di apa namanya ngurusin keluarga aja gitu. Tapi di sini aku belajar dari Kak Dini bagaimana menjadi seorang perempuan yang berani meng-encourage dirinya untuk meraih cita-cita dan juga meraih mimpinya setinggi mungkin tanpa mengabaikan peran dia sebagai seorang istri maupun sebagai seorang wanita karir dan juga ibu. Wow, great talk banget sama Kak Dini. Thank you so much Kak Dini, Kak Dian.
Terima kasih juga Kak Ayu, Kak Dini.
Wow.
Ya, semoga sampai ketemu. Amin. Sehat-sehat ya semua.
Iya. Semoga podcast kita edisi hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diambil ininya ya, insight-nya dari teman-teman semua nanti buat para pendengar RDK. Oke, mungkin sekian untuk edisi podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast RDK di episode lainnya.